ሰላም ቪኦኤ ድምፂ አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣብ ክልል ሶማሌ ብቋንቋ ሶማሌ ዝዛረብሉ ኣለዉ ምስለኒ ኣብ ቪኦኤ ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ጉዳያት ንኩሉ ቋንቋታት ናይ ኢትዮጵያ ዝውክሉ እውን ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ከዓ መደብ ጥዕና ከምዚ ይግበር ኣሎ ኢልኩም ምስኪናይ ህዝቢ ዘይረኸቦ ዘይበልዖ ተብልዕዎ ዘይረኸቦ ከዓ ፅቡቅ ኣለና እንዳበለ ከምዝነብር ልክዕ ርቲ ኢረ ቲቪ ዝገብሮ ብጀካ ፅቡቅ ኣለና እምበር ሓንቲ ብዛዕባ ፀገሙን ሽግሩን ክገልፀሉ ዝኽእል መንገዲ ፈጢርኩም ኣይትፈልጡን ቪኦኤ እቶም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኤርትራውያን ክንደይ ሽግርን ፀገም ዘጋጥሞም ዘሎ ዓለም ሙሉእ ዝዛረቦም ዘለኸ ትግርኛ ተዛረብቲ ይኮኑን ድዮም ንስኹም ከ ወከልቲ ናይቲ ትግርኛ ተዛራቢ ሕብረተሰብ ደይኮንኩምን ካብ ቋንቋ ተርቢምኩም እተምፅኡሲ ብቋንቋኹም ዝዛረቡ ኣሕዋትኩም ዶይኮንን ፈቆዶ ምድረ በዳ ፈቆዶ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ዝጠፍእ ዘሎ ህዝቢ ስለዚ በጃኻትኩም ጋዜጠኛ ክገብሮ ዝግባእ ስራሕ ስርሑ ይቀኒየለ ይተወልዳ ሃይለ ካብ ስራ እዩ
ዝኸበርኩም ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ብቀዳምነት እንድሕር ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቴራፅም ርእቶ እንተኮይኑ ዋላ ምስ ርእቶኹም ማይሰማዕ በጃኹም ኣይትቁረፅዎ እዚ ርእቶ ሰማዕት እምበር ርእቶ ኣቅረብቲ ይኮነን ናብ ርእቶይ ክምለስ ኣብርሃም እያሱ ዝተባሃለ ብቐፃሊ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ርእቶ ዘቕርብ ብዛዕባ መራሒ እሳያስን መንግስቱን ክምልሰሉ ይደሊ ምክንያቱ ኤርትራን ህዝባን ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ዓለም ብዓለሙ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ ዋላ እኳ ፍትዋ ደቃ ንፍትሕን ማዕርነትን ናጥነትን ክብሮ ዋጋ ሂወቶም ዝኸፈሉላ እንትኾኑ ሃገርና ኤርትራ ዝን ብኣንፃሩ ብሓደ ውልቀ ሰብቲ መሓደር ብኣፍሪካዊ ሰሜን ኮርያ ትፍለጥ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዘይብላ ናይ ምዝራብ ይኹን ናይ መፅሓፍ ነፃነት ዘይብላ ብኣዝዩ ክሕሉ ፍቅሪ ስልጣን ዝሓድሮ ሰብቲ መሓደር ህዝባ ቆድኡ ስደት ተበታቲኑ ትርከብ ሃገር እያ እታ ሃገር ብዙሕ ፀጋታት ከለዋ ብድኽነት ድሂኽዋ ይርከብ ኣብዚ 27 ዓመታት ጎረባብትና ዩኒቨርስቲታት ዘመናዊ ፅርግያታት ህንፃታትን ፋብሪካታትን ክሃንፃ ከለዋ ኣብ ሃገርና ግን እታ ዝነበረት ሓንቲ ዩኒቨርስቲ እኳ ኣፅዋ ባዕዳውያን ዝሃነፅዎ ፋብሪካታትናን ህንፃታትናን መብዛሕትኡ ዓንዩን ኣሪጉን ኣብ ኩንድኡ ዜጋታት እናተቀይሉ እስር ቤታት ተሃኒፁ ይርከብ እቲ ሓቂ እዚ ኮንሱ ኣብርሃም እያሱ ብየናይ መለክዕዩ ከም መራሒና የለን ትብለና ዘለካ ኣነ ተወልደ ሰሜን ኣሜሪካ
ምንያ ኣቐዲመ ብዛዕባ እቲ ብጣዕሚ ልዝብን ጥዑምን ዝኾነ ድምፅኺ ንበብ መዓልቶም ክሰምዖ ባህ ትብለካ ክነግረክ ደሊ ካልኣይ ከዓ ዶክተር ተወልደ ነቶም ለይትን መዓልትን ብክንደይ ሃራስመንትን ብክንደይ ኢንቲሚደሽን ነዛ ሃገር እዚኣ ሃገር ክገብርዋ ዝፀዕሩ ዘለዉ ኣካላት ብዝኾነ መንገዲ ክትተሓባበርዎም ተስፋ ገብር ስለምንታይ ብዙሓት ኤርትራውያን ኢና ኢሎም ኣብ ማዓስከር ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ንምሳሌ እስራኤል ዘለዉ ብዙሕ ዕርቃና ኣለዎም ፈትዮም እውን ኣይኮኑን ካልኣይ ነገር ከዓ ኤርትራ እዚ ፓርቲ ኣየድልያን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ፍሉይ ዝኾነ ባህሊ ኣለዎ እቲ ባህሊ እቲ ሒዞም እዮም ከዓ ክሰጉሙ ፅሩ ዘለዉ ነዛ ሃገር እዚኣ ስለዘይ ተሓባበርዎም ከምኡውን ገብረ ገብረ መድህን ኒትራልኮንካ ክትሰርሕ ስለ ትፍትምጣ መፈትወካ